Ekitongole kyensi yonna ku byobulamu kiwa World Health Organization WHO kiwadde amawanga Uganda ne DR Congo amagezi kutandika okukola enteekateeka y'okukebera abantu abayingira n'okufuna amawanga ago ekirwadde eky'Ebola bongere okukendeeza ku misinde Ebola kwanaasaasaanira. Kijiridde omuwendo gw'abantu abakafiira eky'Ebola mu ggwanga lya DR Congo okulinnya akati bali 10 ate nga abakati bali abantu 309 ono mu Uganda kyagasiddwa nti waliwo omuntu omu yafa ekimba ekya Ebola gibuvuddeko mu ddwaliro erye Kibuli.